Česku chybí až 150 tisíc dárců krve. Toto číslo vychází z předpokladu Světové zdravotnické organizace, že v každém státě by se o krev měla podělit zhruba 4% lidí. Ne všichni ale můžou krev darovat. A nemluvím teď o lidech, kteří trpí vážnou chorobou. Pojďme se teď s lékařkou Danielou Pajtašovou z Ústavu hematologie a krevní transfuze podívat na tři konkrétní překážky, které v cestě k darování krve klade sám stát, respektive pravidla jednotlivých transfuzních stanic a nemocnic. Za prvé tetování.
Tetování vyřazuje na půl roku vzhledem k určitému nebezpečí infekce. Samozřejmě, pokud to tetování je v nějakém tom tatarském salonu s licencí, tak to riziko je asi úplně minimální, ale zase ta ochrana toho transfuzního přípravku, čili toho příjemce krve, je na prvním místě.
Za druhé, darovat krev není podle pravidel vhodné ani po návratu ze zahraničí.
Exotické země, podle toho, o jakou zemi se jedná, obecně země mimo Evropu vyřazují na jeden měsíc a země, kde se vyskytne malárie nebo Chagasova choroba, tak na půl roku.
A za třetí, to je zřejmě nejproblematičtější téma, překážkám v darování krve musí čelit i muži, kteří mají pohlavní styk s muži.
Co se týče homosexuálů při sexuálním styku mezi muži nebo u dvou osob stejného pohlaví, ti lidé nemůžou dávat krev, to je přece jenom riziková skupina.
Pojďme se zastavit u poslední věty. Homosexuálové nemůžou darovat krev, to je přece jenom riziková skupina. Odmítnout někoho z procesu darování krve pouze na základě homosexuální orientace je podle veřejné ochránkyně práv, ale také podle judikatury Soudního dvora Evropské unie diskriminační. Transfuzní stanice by podle ombudsmanky měly hodnotit skutečnou rizikovost sexuálního chování zájemců, bez ohledu na jejich sexuální orientaci. Někteří lékaři, jako například Daniela Pajtašová, se kterou jsem mluvil v Ústavu hematologie a krevní transfuze, ale přesto hovoří o sexuální orientaci.
Bohužel myslím si, že rizikoví jsou, protože pořád třeba výskyt HIV pozitivních lidí v těchto skupinách je o dost vyšší než u heterosexuálů. Bohužel je to tak a HIV je jedna z nemocí, která se dá přenést krví, takže myslím si, že to je na místě.
Ano, vyšší riziko přenosu HIV souvisí především s praktikováním análního sexu. Ten ale mohou praktikovat jak heterosexuální, tak homosexuální páry. Mnohé stejnopohlavní páry anální sex dokonce praktikovat vůbec nemusí, po případě trvale užívají kondom. Tyto aspekty dotazníky transfuzních služeb ale zcela opomíjejí. A priorně všechny muže mající sex s muži považují za riziko a vylučují je z možnosti darovat krev. Dotazníky přitom podle ombudsmanky mohou pracovat se zcela neutrální kategorií. Zněla by třeba takto. Rizikové jsou osoby, které praktikovaly nechráněný anální styk. Kritikem současné praxe v českých transfuzních stanicích je i výzkumní pracovník Národního ústavu duševního zdraví Michal Pitoňák.
Zjednodušeně řečeno, prostě dle v podstatě právního řádu je možný trvale vylučovat lidi na základě jejich sexuálního chování, který je vyhodnocení nějak, z mýho pohledu neúplně objektivně, jako rizikový. Jsou některé transfuzní stanice, některé nemocnice, které to mají trvale vyloučený, pak jsou některé, které mají prostě napsáno, že je to třeba vyloučení na 12 měsíců, tohle to je většina těch míst, a pak tu máme některé nemocnice, které mají trošku jako kdyby realističtější pohled už na tu věc a mají třeba vyloučení jenom na 6 měsíců. S tím, že kdybych to měl porovnat s zahraničím, tak tam je to už úplně někde jinde.
Ještě než se dostaneme k praxi v zahraničí, je důležité v této souvislosti zmínit biznis, o kterém se příliš nemluví.
Zastánci těch nějakých delších lhůt, delších třeba než 6 měsíců, zastánci 12 měsíčních lhůt a třeba trvalých, ty můžou sledovat jiné zájmy, jako například zájem toho, aby krev z odběrových míst transfuzních stanicí, které mají takhle přísné podmínky, byla třeba lépe prodejná. O tom se nemluví, ale ona může být konkurenceschopnější, protože si můžou říct na trhu ty potenciální nakupující, že je jako kdyby méně riziková, což je zase ukázka toho, jak vlastně ten diskurs, ten pohled na tu diskriminaci je rozšířený.
A teď k té praxi v zahraničí. Podle Pitoňáka se přístup jednotlivých států liší. V současné době ale dochází k postupnému uvolňování pravidel.
Většinou je to tak kolem toho jednoho roka, kdy musíte v tom dotazníku při darování krve vlastně zatrhnout, že jste v posledním roce neměl sex s mužem, ale v některých státech, jako například ve Velké Británii nebo v Dánsku, a ona je určitě celá řada dalších zemí, já vím, Kanada teďka ještě se mi vybavuje, došlo v posledních 2 letech už k uvolnění, kde vlastně to na důkazech založené, čili že my opravdu 12 týdnů od posledního možného rizikového styku jsme schopni identifikovat, jestli osoba se infikovala HIV nebo ne. Ten test je už prostě po 12 týdnech efektivní a tím pádem třeba v té Velké Británii je to po těch 3 měsících, v Dánsku po 4 měsících, čili jako kdyby dochází k nějakým změnám.
Skupina neheterosexuálních lidí se zkrátka chce podílet na darování krve. Je to určitý typ účasti na společenské solidaritě. Silně šla vidět zejména v roce 2016 po brutálním útoku střelce v gay klubu na Floridě. Nemocnice v Orlandu trpěly nedostatkem krve pro zraněné a vyzývali lidi, aby přišli co nejrychleji darovat. Toto volání chtěli vyslyšet i místní gejové, ale nesměli, kvůli obavám z přenosu HIV. Filip Titlbach, Radio Wave.
Český rozhlas, Radio Wave.
V Česku chybí přes 150 tisíc dárců krve a nových dárců ubývá. Přitom darovat krev je nejjednodušší způsob, jak můžete někomu zachránit život. V pátek 14. června ve Světový den dárců krve vyzýváme naše posluchače a posluchačky, aby se nebáli jít darovat krev, stali se prvodárci a darovali krev opakovaně. Darujte jen, pokud se cítíte zdraví a splňujete předpoklady pro darování. Třeba, že uplynuly 2 měsíce od nachlazení, měsíc od dobrání antibiotik, 6 měsíců od operace, piercingu a tetování. Víc informací třeba na webu Ústavu hematologie a krevní transfuze. Ženy by neměly darovat v období menstruace ani 3 dny před a po něm. Den před odběrem nepijte alkohol a nejeste tučná jídla. Hodně pijte. V den odběru ráno klidně snídejte, jen bez tučných a mléčných výrobků. Dávejte pozor na léky konzumované v posledních 2 týdnech, třeba některé léky na bolest, nachlazení a tak dál, ale i ty, které berete pravidelně. Na odběrové místo si nezapomeňte vzít občanku a kartičku pojišťovny. Připravte se na vyplnění dotazníku dárce krve, kde zohledníte svůj zdravotní stav a vyloučíte možná omezení odběru. Před samotným odběrem absolvujete vyšetření u lékaře a bude vám nejprve odebrán vzorek krve pro zjištění krevního obrazu a dalších náležitostí. Je-li vše v pořádku, bude vám odebrán necelý 0,5 litr krve. V daný den máte nárok na volno, šetřete se, pijte hodně tekutin. Nebojte se jít darovat, je to jednoduchá a hodně potřebná věc. Stačí jen překonat strach a nejistotu.
Český rozhlas, Radio Wave.